máme hosty.
Hezké dopoledne, 7,5 minuty po 10. hodině podle znělky jste určitě poznali, že začíná pravidelný pořad Máme hosty, který vysíláme v tomto čase od pondělí do pátku. Dnes těch hostů máme více a zdraví vás od mikrofonu nejenom Martin Stratílek, ale také kolegyně Pavla Kucianová. Dobrý den.
Hezké dopoledne, hezký poslech.
Pavlo, na tobě, aby si představila naše hosty, já jenom napovím, že tématem našeho dnešního dopoledního vysílání jsou drogy, ale ne drogy jako takové, i když těch se to velmi týká.
My tady máme na návštěvě dva zástupce OS Laxus, což je sdružení, které se věnuje drogovým službám, ale pozor, je to Královéhradecké sdružení a máme tady ředitele Jiřího Stanička, hezké dopoledne.
Dobrý den.
A zástupkyni ředitele Janu Ženíčkovou.
Dobrý den.
Tak my možná bychom měli na začátek našim posluchačům říct, proč vůbec jsme si sem pozvali Královéhradecké sdružení. Je to proto, protože v Pardubicích skončil klub Hurá kamarád, který tyto služby tady zajišťoval v Pardubickém kraji a nyní zde bude tyto služby zajišťovat právě Královéhradecké sdružení Laxus. Tak a já poprosím pana ředitele, aby nejdřív přiblížil to, jakým způsobem jste vůbec se dostali na Pardubicko, jak vás to napadlo, že byste tady mohli ty služby provozovat a rozšířit to vlastně na celý východočeský region.
A nebo jestli jste byli osloveni případně někým?
Tak my jsme sousedé, takže nás velmi zajímá už dlouhý léta, co se děje v Pardubickém kraji, v této oblasti, ve které my působíme na Hradecku. No a když jsme se z novin dozvěděli o tom, že organizace, která ty služby poskytovala, ke konci roku končí, nebo respektive končí poskytování služeb, tak jsme se obrátili na instituce, které mají jaksi zodpovědnost za fungování sítě služeb, tedy Pardubický kraj, magistrát města a radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. S tím, že nás teda zajímá, jakým způsobem ty služby budou nadále zajišťovány, nabídli jsme pomoc při tom obnově vlastně toho provozu těch služeb a jednu z těch variant, kterou jsme považovali za zajímavou, byla i nabídka toho, že bychom byli ochotní ty služby provozovat. V podstatě jde o to, že se jedná o služby, které provozujeme v Královéhradeckém kraji, máme s nimi letitý zkušenosti, poskytujeme zhruba 10 let, což je tak zhruba ta doba, kdy se v Čechách tyhle ty služby poskytují. Takže to byla ta nabídka na základě vlastně, byli jsme přizváni k nějakým jednáním, kterých proběhlo několik, tuším dvě nebo tři a výsledkem byly jakási poptávka, na kterou jsme teda reagovali tím, že jsme napsali projekty, popsali jsme nějaký postupy, jak bychom si představovali, že by ty služby jsme provozovali, jak bychom zvládli to přechodové období. No a na základě toho potom proběhlo rozhodování na úrovni kraje a města a výsledkem bylo to, že jsme byli osloveni, abychom ty služby převzali.
Vy ty služby chcete obnovit k 1. únoru nebo od 1. února. To znamená, že je tam nějaká měsíční prodleva. Když se podíváme na tu situaci té drogové scény, je tu mnoho lidí, kteří si píchají drogy a potřebují ty injekční stříkačky si vyměňovat nejenom proto, aby oni se nenakazili, ale i proto, aby byla chráněna veřejnost, aby děti třeba u pístkoviště nenacházely ty použité jehly a nenakazily se. Nějakým způsobem jste se snažili tuhle tu situaci podchytit i vzhledem k tomu, že až od 1. února tady budete působit?
Já bych možná spíš řekl už od 1. února. Myslím, že ty jednání probíhaly velmi rychle, poměrně svižným tempem a tohle to je opravdu jako nejkratší období, kdy je reálný skutečně ty služby poskytovat. Samozřejmě může se spekulovat o tom, jestli to šlo rychleji, jinak, nicméně z našeho pohledu a vycházíme opravdu z nějaký desetiletý zkušenosti, to je jako realistická doba, kdy je možný ty služby začít. Nicméně my jsme podnikli už nějaký kroky i v průběhu ledna, kdy jsme nabídli kontakty na určitý místa, kde teda se scházejí uživatelé drog formou různých letáků a třeba vývěsek na bývalým kontaktním centru, kde jsme informovali ty lidi o tom, že je možný kontaktovat pro případ nouze terénní pracovníky z Hradce Králové. Tak se stalo to, že už pracovníci naší organizace výjíždějí do Pardubického kraje zhruba týden. Těch výjezdů měli zatím asi tři, kontaktovali řádově kolem asi 20-30 lidí, vyměnili se nějaký stříkačky, takže úplně taková ta nejnouzovější varianta toho výměnného programu běží. Někteří klienti z Pardubic dojeli do Hradce, no to zase není až tak daleko. Samozřejmě pokud ty služby vypadnou na měsíc, tak jako je to vážná situace, nicméně nám nepřijde jako by úplně nějak jako fatální a nějak jako zásadní. Myslím, že provizorně se ty služby nějakým způsobem vykryly a já bych neočekával, že se to nějak výrazně jakoby projeví na fungování té drogové scény.
Co to pro vás, pro Laxus, znamená rozšířit svoji působnost pro další kraj? Musíte přijímat další pracovníky, zvyšovat počet lidí, kteří výjíždějí do terénu, ekonomická situace Laxusu a tak dál?
V podstatě ty služby u nás fungují na bázi dotací, to znamená, my vlastně jsme vstoupili do vlastně standardního dotačního programu, ze kterého čerpali vlastně pardubické služby v uplynulých letech, takže jsme navázali tím, že jsme vlastně sestavili projekty, ty se teďka vlastně podávají jak na město, na kraj, tak i na radu vlády, na ministerstvo práce a další instituce, to znamená, to finanční zajištění bude vlastně velmi obdobný, jako bylo v těch uplynulých letech. Co se týče toho personálního zajištění, tak samozřejmě jsme museli ty týmy nějakým způsobem rekonstruovat, oslovili jsme pracovníky bývalé, někteří tu nabídku přijali, někteří ne, a my jsme ty týmy teďka v tuhle chvíli vlastně jakoby doplňujeme o nový lidi. Co se týče jakoby odborného poskytování těch služeb, tak myslím, že můžeme vycházet z nějaký zase naší jako dlouholetý zkušenosti. Týmy v našem kraji fungují relativně dlouhou dobu, ty pracovníci tam jsou, jak si působí stabilně, mají poměrně vysoký kredit a nemám vůbec jako obavy o tom, že by byli schopni zvládnout, zacvičit nový lidi a ty služby ve slušné kvalitě poskytovat velmi rychle.
Paní Ženíšková, snažili jste se nějak převzít to know-how té skupiny, která tady předtím působila, nebo jste se to snažili zmapovat si sami třeba tu situaci, jak vypadá tady, jak na Svitavsku, protože ty okresy samozřejmě se díky té skladbě lidí také mění, ta drogová scéna.
Vzhledem k tomu, že ty programy jsou obdobné, tak to know-how je také stejné a dá se říct, že není úplně potřeba přebírat nějaké základní věci. Nicméně to, co potřebujeme a to, co bychom chtěli od pardubických kolegů, a oni vyjádřili ochotu nám to poskytnout, jsou specifika místní scény, takže místa, kde se lidé scházejí, typy na důležité osoby v té drogové scéně, takže to je něco, čeho využijeme.
Mm-hmm. Pardon, ještě se zeptám, Martine, máš otázku?
Ne.
Chtěla jsem se zeptat, a teďka v tuhletu chvíli, máte už pocit, že se třeba liší ten Královéhradecký kraj od toho pardubického, dejme tomu, co ti lidé berou, nebo jestli se jich víc kumuluje v Královéhradeckém nebo pardubickém?
Myslím, že ty scény jsou velmi podobné, a co se týká typů užívaných drog, tak převládá v obou regionech pervitin, s heroinem se potkáváme pouze výjimečně. Vlastně ta struktura klientů je velmi podobná, co se týká věku a nějakého jako sociokulturního statutu, takže je to poměrně stejné. Možná odlišná situace bude v okrajových částech regionu, ale to je opravdu otázka času, budeme to mapovat.
Po písnice Jimiho Hendrixe budeme pokračovat.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je s námi stále ještě ředitel OS Laxus Jiří Staníček a zástupkyně ředitele pana Jana Ženíčková. Paní Jana Ženíšková, my si povídáme o drogových službách, které bude Laxus poskytovat v Pardubickém kraji, ale pojďme se teď chvíli věnovat tomu, jak vůbec Laxus vzniknul, jak dlouho to je. Naspátek, pane řediteli.
Tak my jsme se rozhodli v loňském roce, že budeme slavit dvoje narozeniny, protože máme takový ten papírový datum vzniku koncem roku 95, nicméně služby se u nás začaly poskytovat od roku 96, a protože považujeme za základ, nebo základ identity naší organizace právě to poskytování služeb, jako kde lidi pracují s lidmi, tak jsme se rozhodli, že budeme slavit ty narozeniny toho roku 96, takže v roce 2006 jsme oslavili 10. výročí poskytování služeb. Jinak myslím, že vývoj naší organizace velmi kopíroval vývoj těch služeb u nás, to znamená první službou, která začala působit, bylo kontaktní centrum, z něj se posléze vydělili terénní programy.
Já vás jenom přeruším, ano. Pojďme pro posluchače, kteří se až tak neorientují v této oblasti, co je to K-centrum?
Tak kontaktní centrum je služba pro aktivní uživatele drog, především pro lidi, kterým říkáme takzvaně problémoví uživatelé, to znamená, jsou to uživatelé těch takzvaných tvrdých drog a ve velké míře jsou to uživatelé injekční, kteří užívají drogy injekčně. Takže to s smyslem toho zařízení není jako léčba a abstinence u uživatelů drog, ale právě jejich sociální a zdravotní stabilizace, mimo jiné ten zmiňovaný výměnný injekční program. další doprovodné sociální služby, to znamená, jak si naším cílem je, aby ten klient byl zdravotně a sociálně stabilizovaný, aby řešil svoji situaci tím, že třeba platí dluhy nebo dává si do pořádku doklady, prostě se připravuje na to, aby mohl se dobře rozhodnout pro to, jakým způsobem chce řešit svoji situaci jako výhledově. To kontaktní centrum je služba taková, že tam lidé docházejí. Proto se od něj časem i v hlediska toho vývoje oddělili terénní programy, což je služba taková jakoby aktivnější a ta vyhledává lidi, kteří ani do tohle zařízení nedojdou. Jinak možná ještě jsem mohl říct, že ty služby jsou takzvaně nízkoprahový, což v podstatě znamená, že jsou snadno dostupný. Ta evidence je tam anonymní, na bázi určitých kódů, člověk nemusí vlastně ty služby platit, nemusí vlastně se objednávat, nemusí splňovat de facto skoro žádný požadavky, leč nějaký velmi minimální, aby se nechoval agresivně a tak dále.
Já jenom na okraj, mnoho lidí říká, proč měnit stříkačky feťákům v uvozovkách, proč jim tyhle ty služby poskytovat bezplatně, vždyť si to udělali sami.
Tak ono jako těžko možná by se dalo polemizovat už s tím, jako jestli se za to můžou sami nebo nemůžou sami. Myslím, že asi taky neřešíme u každý autonehody, jestli ten řidič prostě všecko jak si udělal správně a stejně mu poskytovaná určitá péče. Já myslím, že to má ten dvojí význam. Jednak je to služba, která je určená přímo pro ty uživatele, protože není nezajímavý z hlediska společnosti jejich zdraví, protože samozřejmě předcházet určitým onemocněním je vždycky levnější než jejich následná léčba. To znamená, ty výměnné programy především byly odstartovaný v Evropě v 80. letech jako prevence přenosným chorobám proti HIV, AIDS, hepatitidě typu C, což jsou taky typický onemocnění u některých uživatelů. No a samozřejmě to má i sekundární potom dopad do společnosti, která drogy neužívá. A to právě to, že ty výměnné programy mají jakoby takovou, jakoby, řekněme, takový nechtěný vedlejší produkt je, že si ty stříkačky sbírají. To znamená, že to, co vlastně my rozdáme mezi uživatele, vlastně stejné množství těch jiných stříkaček stáhneme. Pro vaši představu, v loňském roce v našich službách v Hradeckém kraji jsme vyměnili přes 80 tisíc injekčních stříkaček, to znamená, to je množství, který by ty lidi stejně spotřebovali, někde by si ho opatřili možná v lékárnách, možná nějakým jiným pokoutním způsobem, nicméně by ho nedokázali bezpečně zlikvidovat tak, jak ho likvidují naše služby. My je likvidujeme do kontejnerů, který se posledně předávají do nemocnicí, do spalovny, takže ten odpad, který je toxický, nebezpečný, se takhle bezpečně likviduje a to je, myslím si, jako docela jako nezanedbatelný efekt.
Vy určitě nefungujete jako drogová služba izolovaně, určitě komunikujete i s ostatními v České republice a máte přehled o tom, na jaké úrovni ty jednotlivé služby jsou. Jak si myslíte, že si stojíte vy v rámci České republiky? A to je první část otázky a druhá část otázky. Přibývá uživatelů drog, anebo se daří ten počet lidí, kteří jsou drogově závislí nějakým způsobem snižovat? Můžu na vás?
A teď nevím na tu první otázku, jak odpovědět, aby to nevypadalo, že se příliš vytahujem. Nicméně myslím, že si stojíme velmi dobře. O tom svědčí i třeba řada ocenění, kteří ať naši pracovníci nebo naše programy získali, ať to byl ocenění Časovaná bota, které se vlastně uděluje každý rok buď výborným pracovníkům nebo inovativním programům. Ty máme dvě už ve svém zařízení. A vlastně i ty výkony, když se podíváme na čísla, na počty klientů, na tu kvalitu služeb, tak si myslím, že jsme na tom velmi dobře. Samozřejmě je těžké se srovnávat, protože ty organizace jsou různě velké. Jiná je třeba pražská organizace typu Sananimu, která dnes zaměstnává 70 lidí a má spoustu programů. Ale co se týká vlastně jakoby stejně velkých regionů, tak my se vidíme někde rozhodně v první desítce. A odpověď na tu druhou otázku, zdali přibývá uživatelů, tak v podstatě za těch 10 let se dělají poměrně podrobné statistiky a tato čísla se sledují a dá se říct, že během posledních 3 let nepřibývá lidí, kteří užívají takzvané tvrdé drogy, to znamená pervity nebo heroin. To číslo se dnes v České republice, to znamená číslo, které říká, kolik je tady problémových uživatelů, pohybuje kolem 30 tisíc lidí.
Mm-hmm. Ještě by mě zajímalo, staráte se jenom o uživatele tvrdých drog anebo i o ty, kteří berou takzvané měkké drogy?
Tak primárně ty naše služby už, jak hovořil kolega, jak jsou nastavené, tak vlastně jsou zejména pro uživatele tvrdých drog. Nicméně programy, jako je třeba ambulantní centrum, nabízejí své služby i lidem, kteří jsou na začátku drogové kariéry, ať experimentátorům nebo takovým těm víkendovým uživatelům a rovněž nabízíme služby i gamblerům a alkoholikům.
Martine, máme ještě chvilinku před písničkou, takže my jsme odběhli malinko od toho, s čím jste začali a vysvětlili jsme celé to kontaktní centrum. Jaké služby se přidaly poté?
Tak od toho kontaktního centra se oddělily ty terénní programy, což je v podstatě velmi podobná služba. Základní rozdíl je v tom, že ta služba nečeká, až ty klienti přijdou do toho zařízení, ale právě ty terénní pracovníci naopak výjíždějí do oblastí, kde ta služba není dostupná, kde ty lidi se prostě nemůžou dostat vlastně do toho kontaktního zařízení, anebo oslovuje i populaci, která, pro kterou i ty nízkoprahové služby jsou příliš pořád ještě nedostupné, což typicky jsou různý etnické skupiny, v podstatě dalo by se říct i ilegální cizinci, nebo lidi, kteří mají jako špatné zkušenosti s těma službama, to znamená lidi, kteří třeba prošli léčbou, z nějakého důvodu neuspěli, ať už po právu nebo po neprávu mají jaksi výhrady vůči institucionální pomoci, tak samozřejmě takovou službu nevyhledávají, tak ty terénní programy právě oslovují tuhle skupinu. My jsme vlastně v tomhle tom, myslím, že ten Pardubický kraj i Královéhradecký je velmi podobný, protože to je v podstatě kraj, který je posed malými městy a má asymetricky umístěný vlastně centrum, který představuje opravdu takovou tu výraznou aglomeraci, která představuje vlastně střed té drogové scény. Takže s tímhle máme právě ty zkušenosti na našem kraji. Myslím, že ta situace na Pardubicku je velmi obdobná, to znamená, předpokládáme, že bude fungovat kontaktní centrum v Pardubicích, stejně jako funguje kontaktní centrum v Hradci pro nějaký přirozený spád, nějaký oblasti zhruba do 20-30 kilometrů a dále je to prostě parketa pro terénní pracovníky, kteří výjíždějí právě do těch malých měst.
Například Svetavsko
a
tyhle ty města.
Ano, přesně tak.
Tak.
V tuto chvíli naše povídání přerušíme a za chviličku budeme pochopitelně pokračovat.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu si stále povídáme o drogových službách s ředitelem Královéhradeckého občanského sdružení Laxus Jiřím Staničkem a zástupkyní ředitele Janou Ženíškovou. Tak my jsme předtím v tom vstupu se věnovali tomu, kdy jste vznikli, Laxus v Hradci Králové, čím jste začínali. Skončili jsme u těch služeb kontaktního centra a poté terénních pracovníků. Tak, co přišlo potom, paní Ženíšková?
Tak potom v roce 2001 vlastně se vzrůstající potřebou poradenských služeb jsme založili ambulantní centrum, které funguje až do letošního roku. Původně bylo určené zejména pro doléčování, to znamená pro klienty, kteří za sebou měli alespoň 3měsíční abstinenci, ale protože časem se ten program ukázal jako poměrně málo využívaný, tak před 2 lety jsme sáhli k takové transformaci a hodně jsme ho rozšířili, takže jsme se zaměřili i na skupiny lidí, potenciálních klientů, kteří vlastně jako neměli možnost nikde čerpat služby. Rozšířili jsme tu nabídku zejména pro rodiče a mladé lidi, kteří začínají užívat drogy, takže takové to standardní poradenství pro mladé lidi, kteří neužívají třeba tvrdé drogy, ale rodiče zjistí, že kouří marihuanu nebo že přes víkend užívají extázy. Někde je to spojené i s řadou výchovných problémů, ať to jsou útěky z domova nebo problémy ve škole. Takže jsme se hodně zaměřili na poradenství a na rodinnou terapii. Začali jsme pracovat i s matkami, uživatelkami, protože neznamená automaticky, že žena, která užívá drogy, nemá děti. Naopak se ukazuje, jak nám klientela stárne, že má čím dál tím víc dětí a je to klientela, která zasluhuje nějakou zvláštní péči, protože přece jenom je tam již to malé dítě, které je potřeba sledovat vůbec jeho vývoj a péči o něj. Poskytujeme standardní ambulantní léčbu, to znamená 6měsíční léčebný ambulantní program, což je výhodné pro lidi, kteří třeba si nemohou dovolit odejít ze zaměstnání na 3 měsíce, mohli by o tu práci přijít a stojí oni. Takže tam je důležité to, že ambulantně dochází a vlastně můžou zachovávat ty zvyky a potřeby, které mají. Zaměřujeme se i na doléčování, to znamená i na osoby, které se vrací z léčeben a potřebují vlastně jakoby podporu v tom dalším životě a usnadnit vlastně ten návrat do života.
Máte nějakou zpětnou vazbu, jakou to má úspěšnost, třeba ten ambulantní program?
Tak ta úspěšnost v podstatě je řada kritérií, podle kterých se může sledovat. Jedním z nich je abstinence, to znamená, že ten člověk přestane užívat zejména nelegální drogy. Další je takové to začlenění do společnosti, což může znít jako trochu sofistikovaně, ale je to o tom, že ten člověk má legální příjmy, vyrovnává se s problémy, které mu ta minulost přinesla, ať je to splácení dluhů, má normální vztahy, bydlí a podobně. Takže my to sledujeme, ale je to trochu obtížné, protože vlastně po ukončení toho programu klienti odchází a my s nimi již nemáme vždycky kontakt. Nicméně ta úspěšnost ambulantní léčby se pohybuje kolem 40%, což je standard.
Máte třeba porovnání s tou ústavní léčbou, protože přeci jenom v tom ambulantním programu ti lidé nejsou vytrženi z toho prostředí těch dodavatelů drog, dejme tomu, těch přátel, s kterými ty drogy brali a tak dále.
No, proto ta ambulantní léčba není také vhodná úplně pro každého, takže někdo, kdo třeba žije delší čas už na ulici, tak se do té ambulantní léčby nehodí, protože vytrhnout ho na hodinu na určitou konzultaci, aby se pak vrátil zase do skvotu a mezi skupinu lidí, jaké jste popisovala, tak samozřejmě není příliš funkční. Ta ústavní léčba má vyšší úspěšnost, což je dáno vlastně i vyšší intenzitou i tím vytržením z toho původního sociálního prostředí, takže vlastně čím ta léčba je delší, tím se ta úspěšnost zvyšuje. Takže ústavní léčby se hovoří, odborná literatura hovoří asi o 50% v terapeutických komunitách, kde člověk pobývá až po dobu jednoho roku, je to už 70%.
Ale finančně náročnější ta ústavní léčba.
Samozřejmě tam platíte lůžko, personál, je to celodenní péče. Že? Klasická ústavní léčba je hrazena vlastně ze zdravotního pojištění, co se týká třeba terapeutických komunit, tak tam již to jsou nestátní organizace, které vlastně čerpají peníze z běžného dotačního systému.
Na druhou stranu ale mě napadá, že možná, když člověk projde tou ambulantní léčbou, naučí se žít v tom prostředí, nebo vlastně tím v tom prostředí neustále žije, takže možná potom lépe nastartuje než ten, kdo je vytržen a pak se zase vrátí do toho prostředí.
To určitě ano, nicméně je to otázka právě, jak bude úspěšný v té ambulantní léčbě. Ambulantní léčba je vhodná pro člověka, který má silnější tu motivaci, ví, proč chce přestat s drogami, což není vždycky automatické. Někdy ty lidi váhají, který život je pro ně lepší, jestli ten na droze nebo ten bez drog, protože ten samozřejmě přináší řadu komplikací, se kterými se často vyrovnáváme obtížně my, kteří drogy neberem, na to člověk, který má takovéhle problémy. Takže je to velmi individuální a záleží vlastně při vstupu, aby se dobře ohodnotilo, aby se i hodně s člověkem zmapovalo, jaký má schopnosti, jaký má dovednosti, v jakém prostředí žije, jaký úspěchy už má za sebou, byť to mohou být někdy velmi dílčí a malé úspěchy, ale je potřeba se tímhle zaobírat.
Já tady celou dobu pozorně poslouchám, jaké služby nabízíte a my se, teď řeknu takové zvláštní slovní spojení, bavíme o hotových narkomanech. Ale jak já jako rodič, který má třeba 12-letého syna, který přichází do takového toho nepříliš šťastného věku dospívání, poznám, že bere drogy. Jak vůbec to člověk pozná, aby mohl vyhledat případně vaše služby?
A konec konců může k vám přijít rodič jen tak a zeptat se vás třeba na tohleto, ač zatím nemá pocit, že by to dítě bralo drogy, ale chce se jenom zeptat, jak to poznám a jak se mám potom zachovat, kdyby náhodou.
Přesně tak.
Já se pokusím odpovědět postupně. U těch 12-letých dětí bych neměla zase tak velké obavy. Je to věková kategorie, která příliš do kontaktu s drogami ani těmi lehčími, ať je to marihuana nebo extáze, nepřichází. I když výjimky jsou možné, ale opravdu se s tím potkáváme velmi výjimečně. Tam je důležité, jaký je vztah mezi rodičem a mezi dítětem. Pokud ho máte vytvořen dobrý a hodně se spolu povídáte, máte možnost sledovat, jaký to dítě má starosti, jaký má radosti a z toho dokážete trošku odečíst, jestli se něco děje nebo ne. Na druhou stranu pak v tom zlomu někdy kolem těch 14-16 let mohou přijít různé problémy. Tam to, co by mohlo napovídat, že dítě začíná užívat drogy, jsou vlastně nějaké náhlé změny chování. Začne mít problémy ve škole, změní partu, přestane s váma mluvit, což samozřejmě někdy můžou být projevy jako té běžné puberty, ale někdy to může vypovídat o drogách. Někdy, když se rodiče přímo zeptají, tak ty děti reagují velmi podrážděně, popírají. To, co už je velmi varovný, jsou v podstatě nálezy čehokoliv, co souvisí s užíváním drog. Takže zase nenechat se obalamutit nálezem marihuany v igelitových pytlíčcích a informací, že to je kamaráda, dítě to jenom přechovává, většinou to tak není. A potom už to pokročilejší stádium, kdy to dítě užívá třeba injekčně, tak v podstatě nálezy injekčních stříkaček, které většina rodičů po čase odhalí a téměř všichni uživatelé tvrdí, že si to u nich někdo schoval, tak tam bych byla jako velmi ostražitá. důležitá. To, na co jste se ptala vy, samozřejmě rodič se k nám může přijít poradit kdykoliv, může to být po telefonu, může to být po internetu, může to být osobní konzultace, nemusí mít vůbec obavy, že má přijít teprve ve chvíli, kdy se něco děje, může to být opravdu jenom o nějakých nejistotách a potřebuje o tom mluvit, poradit se, získat informace, takže ta možnost tu samozřejmě je.
Můžeme sdělit kontakty?
Kontakty v Hradci Králové na ambulantní centrum buď najdete na internetových stránkách www.laxus.cz nebo na telefonním čísle 495 515 907. A nebo i na našich stránkách funguje internetová poradna. Dnes má většina rodičů přístup k internetu, takže tam je možnost zadat dotaz, případně se objednat.
Máte takové případy falešného volání o pomoc rodičů třeba a naopak toho, kdy to na začátku vypadalo, že to nebude až tak hrozné a pak se přišlo na to, že opravdu to dítě drogy bere, dejme tomu i tvrdé?
Já bych neříkala termín falešný, protože to si myslím, že se nedá nikdy odhadnout. To, že jsou někdy rodiče úzkostní a bojí se a nakonec se to užívání drog neprokáže, to se děje, nicméně myslím si, že je důležitý pro fungování té rodiny, aby se ujistila, jak to je, aby vlastně se našel nějaký prostor pro vzájemnou výměnu informací mezi dítětem a tím rodičem, takže takovéhle kontakty my nepokládáme za falešné a zastracené.
Tak, to by bylo asi možná všechno k tomu ambulantnímu centru. A co prevence, třeba dejme tomu na školách? Provozuje něco takového i Laxus?
Tak Laxus je zaměřen právě hlavně na služby pro lidi, kteří už drogy užívají. Oblast prevence my řešíme ve spolupráci s jinými organizacemi, kteří se starají o právě o různý preventivní aktivity, protože jaksi specifická drogová prevence je specifická právě tím, že je součástí jakýsi komplexních preventivních programů, které jsou zaměřeny nejen na drogy, ale na spoustu jiných problémových jevů, se kterými se mladí lidi musí vypořádávat. Tudíž spíš se orientujeme na spolupráci s organizacemi, které právě v této oblasti působí a děláme pro ně buď vzdělávání pracovníků nebo vzdělávání učitelů a nebo se účastníme těch preventivních programů speciálně jenom v těch určitých takzvaně jakoby drogových blocích.
Myslíte si, že by do drogové prevence měl nějakým způsobem zasahovat i stát a zasahuje do této oblasti?
Tak v České republice existuje něco, čemu se říká koncepce protidrogové politiky, která samozřejmě zahrnuje i oblast prevence, tedy spíš v téhle oblasti mluvíme o takzvané primární prevenci, která je zaměřená právě na školní mládež. A tahle ta část jakoby spadá do rezortu školství.
Mhm. Dobře, pustíme si písničku a budeme pokračovat dál.
Máme hosty.
Je 10:45, pokračujeme v našem povídání drogové tematice. Máme tu hosty.
Máme tady ředitele OS Laxus Jiřího Stanička a zástupkyni ředitele Janu Ženíškovou. A my jsme se doteď povídali obecně o těch službách, co nabízíte v Hradci Králové nebo v celém kraji Královéhradeckém. A na začátku jsme říkali, že tyto služby podobné nebo v té podobné míře budete nabízet i v Pardubickém kraji. Startujete tedy 1. února. Čím začnete tady?
Tak 1. února obnovíme činnost kontaktního centra. Bude to ve stávajících prostorách, kde jsou uživatelé zvyklí, kde předpokládám i komunita už si na to místo zvykla. Je to na rohu Češkovy ulice a ulice Demokratický mládeže. To je takový ten přízemní zahradní domek.
Za Salesiánským střediskem, tak, jak znají Pardubáci.
A tam teda od 1.2. začneme vlastně provozovat služby K-centra, samozřejmě v nějaké omezené míře, protože naším snahou je v maximálně krátké době zahájit teda služby výměnného injekčního programu a postupně samozřejmě ty služby, protože my jsme převzali v tuto chvíli prostory a tím, že jsme odkázáni na ten dotační systém, který přece jenom má nějakou jakoby setrvačnost a určitou těžkopádnost, takže než získáme dostatek prostředku na to, bychom to zařízení mohli plnohodnotně vybavit, tak to chviličku potrvá, ale domnívám se, že to bude v řádu spíš týdnů. Takže ten plnohodnotný provoz předpokládám rozjedeme do 2-3 měsíců, ale pokud se bavíme o plnohodnotném provozu, tak musíme si uvědomit, že ty služby K-centra mají opravdu mnoho rovin a předpokládám, že když nebude fungovat praní prádla a hygienický servis, tedy možnost se osprchovat, že to neznamená žádnou jako zásadní ránu pro tu drogovou scénu, proto zahajujeme právě těma nejpotřebnějšíma službama, jako je výměnný program a to základní drogový poradenství, to znamená, aby uživatelé měli kam jít, měli možnost se obstarat věci, které potřebují, měli možnost získat informace, které potřebují, aby i rodiče měli možnost se kontaktovat na nějaké zařízení.
Jinak, samozřejmě k tomu patří i terénní program.
Tak terénní program v podstatě bude souběžně se rozjíždět jaksi v dalších oblastech, protože jak jsme tady se bavili o tom, že ty služby jsou nějak jako natvarovaný, nějakým způsobem v Pardubicích fungovaly. My samozřejmě chceme navázat, my se nechceme tvářit, že začínáme teďka na zelený louce a stavíme všechno znova a jinak. Takže i ty terénní programy budou pokračovat vlastně ve velmi podobném designu. Budeme samozřejmě vycházet z našich zkušeností, ze zkušeností kolegů, tak jak ty služby tady fungovaly. Jinak ty terénní služby tady v nějaký omezený míře na Pardubicku už fungují. Naši terénní pracovníci vyjíždějí do určitých míst nebo na přímou žádost lidí tady z Pardubického kraje, takže zhruba už asi tak týden nějaký kontakt s terénními pracovníkama tady klienti mají.
Mm-hmm. Vy samozřejmě jste zřejmě přetáhli nějaké pracovníky z Hradce Králové, ale ten personál asi nebude stačit, předpokládám.
Tak částečně ten personál je v tuhle chvíli postavený z některých bývalých pracovníků, který pravda není mnoho. Z Hradce Králové zase tolik pracovníků také nemůžeme přetáhnout, protože ta organizace naše fungovala v podstatě velmi pragmaticky a počet pracovníků nebyl nějak jako ve stavu, že bychom mohli bez problémů uvolnit x lidí, ale i tady si pomůžeme různými výměnými stážemi a najímáme teďka nový lidi. Nicméně ukazuje se, že Pardubicko je velmi podobná oblast jako Hradecko, disponuje kvalitními zkušenými lidmi, byť třeba to nejsou ani lidi z drogových služeb, ale už pracovali ve službách, mají vzdělání, mají zkušenosti, to znamená po velmi krátkém zácviku a pod dozorem našich zkušených pracovníků jsou schopní ty služby provozovat ve velmi slušné kvalitě.
Je možné si také dodělat vzdělání?
Samozřejmě jakoby na určitých pozicích, mimochodem v tuto chvíli vyhlašujeme výběrový řízení, nebo běží výběrový
to
řízení právě i pro pardubické služby, protože chceme prostě ty služby zajistit z lidí, kteří pochází z tohohle kraje, protože to samozřejmě přináší taky spoustu výhod. Nicméně na některé pozice je možný si vzdělání jakoby dodělat. Jsou určitý nějaký minimální úrovně, pod který nemůžeme jít. Pak máme nějaký si optimální vzhled nebo design toho pracovníka, to, co bychom od něj potřebovali, a pokud tam je nějaký rozdíl, tak samozřejmě je možný vypracovat, říkáme tomu individuální vzdělávací plán, to znamená, ten člověk je zavedený a postupně vzdělávaný.
Pokud tedy nás někdo slyší, kdo by měl zájem u vás pracovat, kde se může dozvědět nějaké bližší informace?
Tak ideálně je, myslím, že dneska není problém se dostat na internet, co znamená internetové stránky www.laxus.cz, kde v kolonce zaměstnání je hvězdičkou prosvícen odkaz na zaměstnání a stáže a tam jsou podrobně popsány podmínky výběrového řízení, jsou tam formuláře, který poskytnou tomu člověku vodítko, na jaký pozice lidi chceme, jak ten člověk má vypadat, jaký má mít jako vzdělání a jakým způsobem se má přihlásit.
A pochopitelně bychom měli asi našim posluchačům říct, popřípadě těm, kteří by měli zájem, že to nemusí být pouze lidé z Pardubic, ale asi, že uvítáte i Žambereckou, Králicko, Svitavsko.
Rozhodně to není podmínkou.
Dobře, my jsme se bavili tady o tom kontaktním centru. V tuhletu chvíli už tam funguje nějaká telefonní linka, je to tak?
Tak telefonní linka ještě úplně nefunguje, nicméně máme již číslo, které bude během krátké doby zprovozněno, budeme se snažit, aby to bylo v řádu dnů. Já bych ráda, protože to číslo bude jiné, než bývalo dřív, ho řekla. Takže telefon do Pardubického kontaktního centra bude 466 265 207 a v krátké době bude také uveřejněn na našich internetových stránkách. Možná bych ještě doplnila, protože jsme mluvili o rozjezdu kontaktního centra a terénních programů, tak bych ráda všem, kteří mají zájem využívat poradenské a léčebné služby, ambulantní léčbu, že tento program bude zahájen v Pardubicích od 1. dubna. Nicméně do té doby je možné nás kontaktovat v Hradci Králové. Domníváme se, že pro velkou část lidí, ať rodičů, kteří třeba potřebují rychle tu radu, není zas taková vzdálenost a není to takový problém, jako do Hradce dojet. A v podstatě i dřív jsme měli klienty z Pardubicka, takže prosíme, pokud máte zájem, kontaktujte nás na hradeckém telefonním čísle a nebojte se využít služeb tam.
Ostatně dřív jsme byli východní Čechy a krajské město bylo Hradec Králové.
Všude bylo blízko.
Ano.
Dobře, takže v Hradci Králové máte tedy kontaktní centrum, terénní služby, ambulantní centrum. To všechno byste tady chtěli zajišťovat i tady v Pardubickém kraji.
Ano.
Tak, tak. Dobře. Myslíte si, že to ambulantní centrum bude pouze tady v Pardubicích, anebo plánujete třeba i nějaká odloučená pracoviště, dejme tomu na Svitavsku, já pořád si beru to Svitavsko, ale ono je tak jakoby nejdál.
Tak zatím to bude tak, že bude určitě v Pardubicích. My víme, že tady jsou vzdálenější města, kde je problém se dostat k nějaké poradenské péči. Na druhou stranu zas vycházíme z nějaké efektivity, takže nepředpokládáme, že bychom zřizovali pobočky, tak jak je mělo dřívější sdružení Klub Hurá Kamarád, protože ta využívanost byla poměrně malá. Přece jenom jeden pracovník je poměrně drahý a aby seděl 8 hodin v místě kvůli dvou klientům, tak sice víme, že je to potřebné, ale myslíme si, že ty lidi si prostě musí dojet a že v těch východních Čechách zase ty vzdálenosti nejsou tak velké.
Vy máte ještě jednu zajímavost. Poskytujete drogové služby i ve věznici a tady v Pardubicích vlastně rozjíždět nemusíte. Je to tak?
Ano, tento program, který se jmenuje Drogové služby ve vězení, poskytujeme už 5 let. Není to o tom, že bychom nosili drogy ve věznici, jak se občas někdo z názvu mylně domnívá, ale vlastně je to program, který nabízí nějakou individuální poradenskou a léčebnou péči lidem, kteří měli nebo mají problémy s drogami a jsou ve výkonu trestu nebo ve vazební věznici. A to, co jste říkala, že v Pardubicích nemusíme, tak je pravda, protože do pardubické věznice docházíme vlastně již po dobu 5 let. Ty další věznice, kde fungujeme, jsou Hradec Králové, Valdice, Světlá nad Sázou a Odolov. Je to vlastně program, který dřív běžel u kontaktního centra, teď je 3. rokem samostatný a takovým tím cílem je vlastně využít toho okamžiku, kdy lidé jsou zavření na jednom místě a přemýšlejí o tom, kudy se bude ubírat jejich další život, vlastně motivovat k abstinenci a případně odkázat na další služby po výstupu z výkonu trestu. A to, co je velmi důležité, pomoci jim začít znova, to znamená najít bydlení, najít práci, postavit se na vlastní nohy.
Tak já myslím, že jsme témata vyčerpali všechna. Mně nezbývá, než vám popřát z mého hlediska, abyste měli co nejméně klientů. Ono je to trošku drzé možná to říct, ale aby těch lidí, kteří užívají drogy, bylo co nejméně a aby se vám tady na Pardubicku nebo v celém pardubickém kraji ty služby provozovaly co nejlépe a nejjednodušeji, abyste měli dost dotací, peněz k tomu, abyste ty služby provozovat mohli.
Děkujeme za návštěvu ve studiu a hodně štěstí.
Děkujeme za pozvání.
Naslyšenou.